ጤና ይስጥልን፣ ደህና ደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሪያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 24 ታሕሳስ 2022 ወይ ድማ 15 ታሕሳስ 2015 ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ነባር ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ዝተኻየደ ምኽራሓት ዘልወግዕ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ
ሕራይ እንቋዕ ድሓን መፃኻ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ እንደገና ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስ። ክብረ ሰማዕቲ ነቶም እትፈልጡ መዘኻኸሪ፣ ነቶም ዘይትፈልጡ ከዓ ሓበሬታ መታን ክኾነኩም ፋርማሲስ ተስፋይ ኣብ 2019 ህልኽ ተስፎምን ሃብቶምን እትብል ዓባይ ህብብቲ መፅሓፍ ዘርጊሑ ነይሩ። ኣብ 2020 ከዓ ሕድሪ መድህንን ኣልጋሜሽን እትብል ካልአይቲ መፅሓፍ ኣሕቲሙ። ኣብ 2022 ከዓ ነታ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ናብ እንግሊሽ ብምትርጓም ሪቫይለሪ ቢትዊን ተስፎም ኤንድ ሃብቶም እትብል ሳልሰይቲ መፅሓፍ ዘርጊሑ። ሕጂ ከዓ ኮቨናንት ቢትዊን መድህን ኤንድ ኣልጋነሽ እትብል እታ ራብዐይቲ መፅሓፍ ኣሕቲሙ። ድሮ ብኣማዞንን ብካልኦት ኦንላይንን ትካላት ክዝርጋሕ ጀሚራ ኣላ። እንደገና እንኳ ድሓን መፃኻ ካልኣይ ግዜካ ካይና ብድምፂ ኣሜሪካ ግን ከም ዝበልኮ ነቶም ፍላይ ሓደሽቲ ዝሪኦካ ዘሎ ኣብዚ ድምፂ ኣሜሪካ እንኳዓ እንደገና ራኽበልና ፋርማሲስ ተስፋይ።
እንኳዓ ድሓን ፅናሕካ ዶክተር ተወልደ ክብረት ይሃበለይ ነዚ ዕድመዚ ስለ ዝገበርካለይ ምስ ሕብረተሰብናን ህዝብናን እቲ ዘለኒ ተመክሮ ከካፍል ዕድል ስለዝሃብካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ንዓኻ ንመሰራሕትካ ንድምፂ ኣሜሪካ።
ፅቡቅ እምበኣር ናብ ሕቶታት ክንሰግር ፋርማሲ ተስፋይ፣ እስኪ ምስ ሰማዕቲ ብሓፂሩ ተላለ ፋርማሲ ተስፋይ መን እዩ?
ክብረት ሃበለይ ፋርማሲ ተስፋይ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ እየ ተወሊደ ዓብየ። ክሳብ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዛዚመ። ድሕሪኡ ንዩኒቨርስቲ ከይደ ንሓሙሽተ ዓመት ትምህርትን ሓደ ዓመት ከዓ ኣገልግሎትን ተመክሮን ብምግባር ድሕሪ 6 ዓመት ብፋርማሲ ሞያ ተመሪቐ ኣብ 1970 ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ሃገረይን ሕብረተሰበይን ስድራ ቤተይን ተመሊሰ ኣብ ኣስመራ ን46 ዓመታት ብሞያይ ብናይ ስነ ቅመማ ንጥፈታተይ ኣገልጊለ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ሓደ ካብቶም ምስረትን ገዳይ መስረትን መራሕትን ናይ ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ እውን ኣጋጣሚ ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ 45 ዓመት በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ውሉዳትን ኣርባዕተ ደቂደቅን ከዓየ። ስለዚ እዚ ብሓፂሩ ተስፋይ ፋርማሲስ ተስፋይ መንግስ
ብሓቂ ሓደ ፀጋ እዩ። ካብ 2019 ክሳብ እዚ ዓመት እዚ 2022 ኣርባዕተ ዓበይቲ መፅሕፍቲ ዳርጋ ነፍሲ ወከፈን ኣብ 500 ገፅ ገዓ መፅሕፍቲ ደሪስካ ክተሕትን በቂዕካ ኣለካ። ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ክንዝኣክል ፅሑፍ ክተዳሉ ክኢልካ?
ፅቡቅ ሕቶ እያ። ዝገርመካ እዩ ካብ 2019 ክሳብ 22 ኣርባዕተ መፅሕፍቲ ኣሕቲመ እየ ዘርጊሐ እምበር ተን መፅሕፍቲ ኣፀቢቐን ዝያዱ እየን ወሲደን። ስለዚ መፅሓፈይ መጀመርያ ዝጀመር ኩሉ ክደርስ أب كل تشحن شو مونتيني أسرت أربعة عمد كساب حجي مالك سلزي تأخذ تشحن أسرت تشحتن زحتن كوانا مجمري مزحفي دحر أسرت عمد ناي درست متفتاتيا تزازيما الساطر حيكونة تنقن تزازيما خلتي أن بحنساب حدا زان تاصل زقني كلتي أن درقة أسرت عمد ولي ولي مغنياتو تزانتا أصدق أستواسا سبي ناي ثلاثة عمد ناي عبيت غلطة درابيتات زانتا سلزقوني سفيح سلزقوني كندو أقزيو سيدو لي سلزي أبزي تزبزح كفال ناي تقزيه شو منت عمد أو عبي قويني أبي الفراب اسمرا قويني يدرس نيري شعو أبسرح سلزنوركو فارماسي مياخ أسرح ون سلي كبيد سقوني ساعتات نويح سقوني معالتات كابسن كابسوني كساب كلام مرو معالت سلم نسرح جزيه وناي نبرن نقل ده كان أول كوس رحني له أبزم سمت أوقع كل تعمد سريحه ده كان شعوع عتيمين مالج أبزم سمت أهو كساب حجي شد الشحنة غير اللغة أبزم سمت درجة ملو جزيه فول تايمين أبزم متحف متحف زنتف مالج مخناته زيابير مسكن بروحات ولدات سلزرفنا نحمس عمل تأكل تطوي لكم عبيكم نام يركم نام سبسحب سحكم نام يقوم سلزي حجي كوفي لكم تابحت لكم راح يقولوا سلزي ولنا أبز عدي غبز متس حانت ساعة وين تخون تخون أنا يخون بعالت بيتي أي سرحنا كوفي لنا هنا زلنا أنا قنا قات عمين نتقزي بخمزي يتكون ولو لكم مالتي
عبي صراحي وكوفا يبلكمون بحكي نابتي كان حطوي كأتو تغيني نابتي تحستو مسحاب كن أتو تحستو زانتخا عمداجة كوريو نالبات بعلقا خدقول صنبر كم زرعنا ايو عبي معالتاوي هوات صدرا بيتاتن حبرت السابن ذات كوريو سلام تايمر اسكا بحاجلو انتاي علاماتات كتعووتي خطبا جيسكا
وحجي أنا كان مريخا خم فارماسيست مثلاً كوماوي فارماسيست إنا نبلو بهاجرنا مغنياته مستحبة تسب تلق إلكا بإخات واسع أب ملو إيواتو إخات واسع أب تعنا أب مدهاني ترح زي كونس أب معل تاوس أقام تاتو أب سدرابي تاوس أقام أب حدارة وس أقام أب معبايك والعو زلو زركب سأقام كله إخا التمكر التمكر التمهر التمهر سلازي تي دارقا فرق زمن زخوني أقل قلوتي أم منغوط حبرة تساب كويني كبركف كلخو خقل في الكلخو أنا خابتي زبركوتكو لعلتي زبركوتكو استمهركو زلبمكو لبونا زطرخو يبلزح أجي نسو نعي على هابتي سلزخوني تلاك حقوها هابتقع سلزخوني نابتو من وان ناتونا حبرة تساب نا كحلفو ألني إلى حسيبي إذا استزم رزقها عندي أب حبرة السبن سدرابيتات زيت الكورة وغنياتو بناتي رديئة أمنة تحنت سدرابيتها أهدو نهاجرتها سيل مالتها بزحت سدرابيتها بزحت ين كوم وي حبرة السبن فترة إذا حبرة السبن كها في بوخها هاجر يفتر مالتها سلازي أبتع هيوت سدرابيت أبتع معلتاوي هيوت حبرة السبن أبقى بوزح صراح أنت سريحنا أنت دعيمنا بسلام بمرددع بمتحقاز أكن دبت بمتهيل لحن بمتفنان بسلام بمرددع أبكن ديش أوش أون أو عون مسمعن مسممعن غيرنا أنت توقعيزنا إينا قمنا قرق نقبر المغرب إتا إن بلازة لنا سدرابيت اندحرا وشتا سلام فقري سنيت الليوار صبوق قبري مسبوط بالجست راح سدرابيت كينا وموت عن كالوت سدرابيتات كان نفس وكيف نكون عينة بهلن الجباب ناتريان الحبرة السبب من الوقم ومسكونه شعويه نحكي هاجر وحسن نتزلو مغنياته أنا بمنتهي زغوت صو هي وتناس كل تعينتي دقاوي هي وتعلو مش تاوي هي وتعلو دقاوي هي وتزبلون تعيو سرحنا منوابرونا نبرتنا مويانا تمهرتنا مالك إذن نقويلو لأنتي هوتنا هطعما بسلام بطعمي بمتشوت كي تشكرنا سرابيتنا أنت حمام مخنا حكم زر اليوم مسألة لي جزاه مقبر مكينا مجز كهل نبرت كانت الرمة كي تشجرنا من أنت تيوتنا حلفوه زي تدقاوي هوت زبلوي نزي حدا درعي لينا يدقاوي درعي كمالك يوم أبزنت زينا في عنا من سرابيتنا كنا هسيومينا نقول أمينا كنا حمقومينا كما قالوا كأخنا تفومينا مالك إذا كان حدا خفالوي إذن إيش تكفالوي
እዚ ድምጽ አሜሪካ እዩ ተከታተሉ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምጽ አሜሪካ ዝሰናዳ ፉሊ መደብ እዩ ምስ ነባር ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ተኻይደ ምኽራሓዘል ወግዒ ይቕጽል
እቲ ዝዓበየ ኽፋሉ እቲ ውሽጣዊ ህይወት ኢለ ዝፅውዑ እዩ ሕጂ ዝኩሉ ምስ ተዓወትና እንድሕር ኣብታ ውሽጣዊ ህይወት ናይ ገዛና ናይ ስድራ ቤትና ናይ መሓዙትና ናይ መሳርሕትና ዘላ መርበብ ክሊ ንኣባን ድሕር ዘይተዓዊትና ኣብኣን ሰላምቲ ዘይረኪብና ኣብኣ ሰላምቲ ዘይገርና ግን እቲ ኩሉ ዝተዓወትና እየ ንኮንቲ እዩ ምክንያቱ ሂወትና ልዕሊ ኩሉ ንብረት ኣይኮነን ዘድልዩ ናይ ደኣ ሰላም ቅሳነት ጥዕና እዩ ዘድልዩ ነዚ ክትረክብ ከዓ ምስቲ ምሳኻ መናብርትኻ ስድራ ቤትካ ኣሕሩኽትካ ጎረባብትኻ ኣዝማድካ ሕብረተሰብካ ብሰላም ክትነብር ክትክእላ ብሰላም እንተዘይተነቢርካ እዚ ኩሉ ዝጎይካ እዩ ሕጂ ንስኻ ዶክተር ተወልደ ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ዝመሰለ ትካል ትሰራሕ ኣለካ ስድራ ቤትካ ደቅኻን ከመይ ጌርካ ተነባብር ኣለካ ነፊዕካ ፅዒርካ ደኺምካ ኢኸኡ በፂሕካ ኩላትና ኤርትራውያን ወለድና እንተዘይኮይኑ ኣባሓጎታትና ሓረስቶት ጓሶት እዮም ካብኡ ኢና መፂና ግን ካብኡ መፂና ኣብዚ ምስ በፃሕና እንድሕርቲ ውሽጣዊ ህይወትና እታ ኣብ ገዛና ዝነበረት ሰላም ካብታ ስድራ ቤትና ንረኽባ ዝነበርና ቁራስ ንጌራ ክላ ተማቂልና ንበልዓ ዝነበርና ብስኒት ንምብራ ዝነበርና ተኻፊልና ቅጫ ቆሪፅና ምስ ጎረቤት ንካፈላ ዝነበርና ንሳጥፊኢና ጥራሕ ናብ ንዓይ ጣዕምን እንተኸድና እሞ በይንና ጥራሕ እንተኸድና እቲ ሕብረተሰብ ክዕውት ኣይክእልን እቲ ሕብረተሰብ ዕውት እንተኮይኑ ሰላም እንተልይዎ ቅሳነት ተልይዎ ግን ፀገም የብሉ እንትብል ሕጂ ኣሎ ኣቋራጭ መገድታት ኣሎ ክትዕወተሉ ትኽእል ፖለቲካ ድዩ ካልእ ድዩ ገለ ድዩ እቲ ወሳኒ ነባሪ ዓወት ግን ሓደ ፍትሓዊ ተራዳዳኢ ተሓጋጋዚ ሰላም ዝገብር ሕብረተሰብ ኣብ ምኩስኳስን ኣብ ምእላይን እንተነፊዕና እዩ ነባሪ ነገር ንሰርሕ እሞ ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝተረዳእኒ ዋላ እኳ ኣነ ብሞያይ ሰባት ብሕማም ክሽገሩ ገለ እንተረኣኹ እቲ ሕማም እናናሻዕ ዝመፅእ ሽግር እዩ እታ ህይወት ግን መዓልታዊ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ምሳና እያ ንነብራ ኢና ዘለና እቲ ዓወት ዝያዳ እምበኣር ኣብቲ እዩ ዝያዳ ዘድሊ ኢለ ስለዝኣመንኩ ናብቲ ሕብረተሰብን ናብቲ ስድራ ቤታትን ከተኩር መሪፀ ማለት እዩ
ፅቡቅ እወ እቲ ማሕበረሰብ ስድራ ቤት ኣብ ምህናፅ ዓብይ ተራ ምህላው ካትገልፅ ፀኒዕካ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ብዛዕባ ዝተሕሶ እዚ ብዛዕባ መልእክቲ ክትሕልፎ ፀናሕካ ምምላትና ኣይተርፈናን እዩ ዝህለዎ ፅልዋን ዝህቦ ትምህርትን ብፍላይ መንእስያት ሎሚ ዘለውን ዳሕረወትን ነቶም መፅሕፍቲ ጥቀስ ንምባል ናብ ትርጉም ክከይድ ተኮይና እታ ህልኽ ተስፎኦምን ሃብቶምን ሬቨለሪ ቢትዊን ተስፎኦም እንዳ ሃብቶም ተባሂላ ተረጊባ ኣላ እታ ካልአይቲ እታ ሕድሪ መድህንን ኣልጋኔሽን እውን ሕጂ ልክዕ ወዲእኻ ብእንግሊዝኛ ተመርቃ ከም ዘለካ እዩ ኮቨነንት ቢትዊን መድህን እንዳ ኣልጋኔሽን ብዝብል ናይ እንግሊዝኛ ናይ ብሓቂ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ሕጂ ብሓፈሻ ምትርጓም ብፍላይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ምትርጓም ቀሊል ድዩ ንምንታይ ከ ናብ ምትርጓም ሰጊርካ ፋርማሲ ተስፋይ
ምትርጓም ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ክትርጉም ከለካ ሓሳባትን ቃላትን ሙሉእ ሓሳባትን ዓረፍተ ነገራትን ሓረጋትን ኣይኮንካ ንትትርጉም ሓሳባት ኢካ ትትርጉም ልቦና ኢኻ ትርጉም ባህሊ ኢኻ ትርጉም ስለዚ ካብ ሓደ ባህሊ ናብ ሓደ ካልእ ባህሊ ዝኸይድ ኣብ ባህላ ገሊኡ ትፈልጦ ኢኻ መስሓቅ ደኣላ ወይ ጆክ ተባሂሉ ዝንገር ብትግርኛ ትኽቲ ኣቢሉ ዘስሓቀካ ንሓደ እንግሊዛዊ ተርጉምካ እንተነጌርካዮ እንታይ ዝብል ዘሎ እዩ ዝብለካ። ስለዚ ትርጉም ብሓፈሻ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ነቲ እቲ ደራሳይ ክብሎ ዝደሊ ዘሎ ሓሳባት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነቲ ቃላቱ ዘይኮነስ ነቲ ውሽጢ ሓሳባቱ ኢኻ ክትርጉም ክትፍትን ዘለካ። ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ብፍላይ ከዓ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ምትርጓም ከዓ ዝኸበደ እዩ። ምክንያቱ ትግርኛ ንእንግሊዝኛን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ቋንቋን ኩሉ እዩ ዝጋመጥል። ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ይኹን እምበር ክትርጉሞ ወሲነ ናብታ ኸልኣይ ትሕቱካ ክምለስ ናይ ሓቂ ዘረባ ሓይሽ እቲ መጀመርያ እውን ከበርክት ንእሽተይ ነገር ብኣዓመይ ንእሽተይ ፀፀር ክድርቢ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ብትግርኛ ንሕብረተሰብና በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ባህሊ ክኸውን ኢለ የተበጊሰ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ነዚ መፅሓፍትካ ናብ እንግሊዝኛ ትርጉሞ ዝብል ሓሳብ እንተዝመፀኒ ወይ እውን ሰብ እንተዝነግረኒ ፈፂመ እዮም ተቐበልኩ። ምክንያቱ ንመን እንታይ ክኸውን ንምበልኩ። ኣብዚ ምስ መፃኹ ግን እቲ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ዓመት ምስፀናሕኩ ብዙሕ ነገራት ክዕዘብ ክኢለ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ ወፃኢ ሃገር ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራውያን ቁፅሮም ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ናብኣቶም ዝዓለመ ገለ ነገር እውን ምብርካት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኢለ ሓሲብ። ምክንያቱ ዳርጋ ናብ ሓደ ሚሊዮን ፅጋዕ ህዝቢ ይህልወና ፅባሕ ንጎ እዞም መንእስያት እዚኣቶም እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ንስኻትኩም ትወልድዎም ዘለኹም ደቅና ደቂ ደቅና ናይ ካልእ ሃገረ ዜጋታት ክኾኑ እዮም፣ ቋንቋኦም ካልእ ክኸውን እዩ። ግን ንኩሎም ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ብእንግሊዝኛ እዮም ክራኽቡ። ስለዚ ንሳቶም ከዓ እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብ መወዳእታ ምስ ለበመ ምስ ዓበየ ነብሱ ምስ ፈለጠ ብዛዕባ ነብሱ ዘድልዮ ጉያ ምስ ወድአ እንታይ እዩ ዝብል መን ኣነ ካበይ እየ መፅአ ኣበይ መበቆለይ ስድራ ቤተይ ከመየዮ እንታይ መበቆሎ እንታይ ይመስል ነይሩ እዩ ዝብል። ስለዚ ከምኡ ክብል ከሎ በቲ ቋንቋ ንሱ ዝመልኮ እንድሕር ሓደ መፅሓፍ እሞ ከዓ እሳቶም እቶም መንእሰያት ብዝፈትዎ ብወለድ ኣገባብ ጌርካ እቲ መነባብሮ ናይ ሕብረተሰብና ኣካይዳ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭታት ምትሕግጋዝ ኣብኡ ተማሂሮም ሞ ክጠቅም እዩ ንፅባሕ ንግ። ምክንያቱ እዚ እንድሕር ንእዮም ንሳቶም ነቲ ሕብረተሰብ ኣድናቆት ክገብሩ ምስቲ ሕብረተሰብ ክዳናገፁ ፅባሕ ንግ ነቲ ሕብረተሰብ ከበርክቱ ከውፍሩ ክምህሩ ሓበሬታ ከመሓላልፉ ናብ ሃገር ከይዶም ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣሚነ። ናይዚ ቀሊል ኣብነት ከዓ እስራኤላውያን እዮም። እስራኤላውያን ከም ትፈልጦ ሃገር እውን ኣይነበሮም ኣብ ሓደ ደረጃ ናይ ታሪኮም። ሕጂ ግን ነቲ ሃገር ዘነባብሮ እቲ ብደገ ዘሎ ንሃገሩ ዘይጠለመ ሕብረተሰብ እዩ እሞ ኣነ እቲ ዛንታ ተፃሒፉ ዘሎ ኣብዛ ገዝኦም ኮይኖም እዞም ቆልዑ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ካልእ ክፍላሃት ሃገራት ኮይኖም ነቲ ዛንታ እዚ እንተንቢቦሞ እቲ ሕብረተሰብቲ ከመይ እዩ ዝነብር ነይሩ ከመይ እዩ ዝነብር እንታይ ክብርታት ኣለዎ ድኽነት ፀገም ይሃልዎ እምበር ከመይ ዝመሰለ ሕብረተሰብ እዩ እንተፈሊጦም ኣብኡ ኣኽብሮቶም ክህልዎም እዩ ኢለ ስለዝኣመንኩ ኣብ ክንዲ ናብ ሳልሰይቲ ረብዓይቲ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ምግባር ቅድም ነዚ ክቐድም ኢለ ሓሲበ ናብዚ ተኣልየ ማለት እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝወልድ ዘሎ ሕብረተሰብ ክፋል ሕብረተሰብ እውን ንሓዋሩ ከድምዖ ዝኽእል ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ዓብ ዕድል መሃብካ መቸም ብቐሊ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ምናልባት እቲ መልእኽታቱ ሓሊፍና መልዓልና ኣይተርፍን እዩ። ሕጂ ግን መቸም ከምቲ ዝገለፅካዮ መፅሓፍ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን መቐፀልታ ናይ ህልኽ ናይ መፅሓፍ ህልኽ ተስፍኦምን ሓብቶምን እያ። ስለዚ መቐፀልታ እንተኮይና ብክልተ ኣርስታት ኣብ ክንዲ መፅሓፍ ምናልባት ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝገብሮ ብቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ቁፅሪ ሓደ መፅሓፍ ቁፅሪ ክልተ ኢልካ ናይ መፅሓፍ ኣገባብ ከ ዘይተኸተልካ ዝብል ሕቶ ክስዕብ ይኽእል።
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኢንፋክት መጀመርያ እቲ መፅሓፍ ክፅሓፍ ከሎ ሓደ ርእሲቲ እዩ ነይሩ ክሳብ ምሕታም ሓደ ዓመት ዝተርፉ፣ ግን ኣብ ሓሳበይ ነይሩ ካልኣይ ኣርእስቲ ክገብረሉ። ሕጂ ንምንታይ እየ ከምኡ መሪፀ ዝብል ሕቶ ከዓ ሓደ እቶም ተስፎምን ሃብቶምን እቶም ሰብኡት መራሕቲ ናይ ዘን ክልተ ስድራ ቤታት እዮም። ኣንስቶም ከዓ መድህንን ኣልጋነሽን እየን ዝበሃላ። ሕጂ እቲ እሳቶም ዝበልዕዎ ሓዊ፣ እሳቶም ዝፈጠርዎ ጎነፅ ፀገም ኣብቲ ስድራ ቤታት እተን ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝስከምኡ። ክንፈልጦ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰባት ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ሙሉእ ዓለም ንሕና ቶም ደቂ ተባዕትዮ ንፈጥሮ እነምፅኦ መዘዝ ኩሉ ግዜ ተሰከምቲ ናይቲ ፀገም ደቂ ኣንስትዮን እቶም ንፁሃት ደቀነን እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ብኣቶም ጥራሕ እንተተፀዊዑ ትስም ንኣቶም ጥራሕ ክብሪ መሃብ ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ ነተን ነቲ ፀገም ተሰኪመን ድሕሪኡ ነቲ ስድራ ቤተት ክርሕና መስዋእትነት ዝኽፍላ ዝሽገራ ደቂ ኣንስትዮ ኣደታት ከዓ ክብሪ ክህብ ስለ ዝደለኹ እቲ ካልኣይ መፅሓፍ ብስመን ክገብሮ ደልየ። ካልኣይ ከዓ ሕድሪ ክብሎ ዝደለዩ ከዓ ተሰከምቲ ሕድሪ ስለዝኾና ኩሉ ግዜ ፅኑዓት ስለዝኾና ሰብኣይ ይሙት ቆልዑ ይሙቱ ይሰንክሉ ንሳተን ስለዝኾና እተስታይ ንዓተን ክብረት ክኸውን ይግባእ ኢለ ስለዝኣመንኩ ቀዳማይ ካልኣይ መፅሓፍ ክብሎ ኣይመረፅኩ።
ፈርማሲስ ተስፋይ መፅሓፍትካ ልብወለድ እዩ፣ ግን ብዙሓት ኣንበብቲ ልብወለድ ኣይመስልን ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ይመስል ክብሉ ሰምዕ። ስለምንታይ ይመስለካ?
ሓቆም እዮም እየ ዝብል ኣነ። ምክንያቱ ኣነ ብሓቂ ነቲ መፅሓፍቲ ምስ ወዳእክዎ ሲ ኣብ ሰለስተ ዓመት የወዲእ እዩ። ዝዝተረፈ ሸውዓተ ዓመት ግን ነቲ መፅሓፍ ከፃፍፎ እየ ግዜ የጥፍእ። ምክንያቱ ትክዕ ከም ሓቀኛ ዛንታ ክኸውን ምእንቲ ፀቢቑ ዕምቆትን ጥልቀትን ክህልዎ ነዊሕ ሰሪሐሉ። ሕጂቶም ገፀ ባህርያት ንሓቂ ህያው ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ብዙሕ የፅዒት። እቲ ከምኡ ዘብል ከዓ እንታይ እዩ ሓቀኛ ዛንታ ኢሉ ብወለድ ኣይኮነን ካበይ ከምፂኻዮ ክብሉ ንከሉ እወ ሓቀኛ ዛንታ እየ ዝብሎም መጀመር። ምክንያቱ እቲ ዛንታ እቲ ዛንታ ናተይ ዛንታ ናትካ ዶክተር ተወልደ ዛንታ ናይ ስድራ ቤትና ዛንታ ናይ ደቅና ደቂ ደቅና ዛንታ ዝሕጂ ዝንበር ዘሎ ኤርትራ ብሓፈሻ እቲ ዛንታ ናይቲ መነባብሮ ህይወት ኤርትራውያን ንሱ እዩ። እቶም ካራክተርስ እዮም ኣነ ፈጢረ እዮም። እቶም ገፀ ባህርያት ማለት ኣነ ዝፈጠርክዎም እዮም። ምእንቲ ልብ ወለድ ክኸውን ኣስማታ ጠሚቀ ካልኦት ሰባት ገይረ እምበር ንሕና ኢና ንሳቶም እውን ኣነ ኣለኹ ካልኦት ኣለዉ ኩላትን ኣለና እውን። ምክንያቱ ኣነሲ ከምዚ ድምር እኩብ ናይ ተመክሮታተይን ህወተይን እየ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለዝዓበኩ እቲ ዛንታ እውን ናይቲ ሕብረተሰብን ናተይ ህወትን እዩ ክኸውን። ስለዚ ንሱ ስለዝኾነ ሓቀኛ ዛንታ እዩ እንተበሉ ሲ ካብ ብዙሕ ካብ ሓቂ ኣይረሓቁን። ብልብወለድ ኮይኑስ ሓቀኛ ዛንታ ናይ መነባብሮናን ህወትና ዝትርኽ ዛንታ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ሓቀኛ ዘብል እቲ ዓለም ናይቲ ዛንታ ካብ 1952 ክሳብ 81 ን30 ዓመት እዩ ዝኸይቲ ዛንታ። ኣብቲ 30 ዓመት ዝነበረ ሶሻላዊ፣ ሕብረተሰባዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊ ኣነባበራ ናይቲ ሕብረተሰብ በቢደረጅኡ እናማዕበለ እናቀየረ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ፍፃሜታት ታሪካዊ ፍፃሜታት ፖለቲካዊ ፍፃሜታት ዝካየዱ ነይሮም፣ እንታይ ዓይነት ናብራ ነይሩ፣ ከመይ ይቕይር ኣሎ እቲ ናብራ፣ እንታይ ዓይነት ኩሉ እዚ እውን ኣብቲ ስታይ ስለዝነበረ ሓቀኛ ታሪክ እዩ እንተበሉ ብዙሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቁ ኣይኮኑን እየ ዝብል።
እቲ መልእኽቱ ኸ ምናልባት ኣቐዲምካ ተንኪፍካዮ ሃሃ ምትንካፍ ብፍላይ ንመንእሰያት ዝምልከት ነዚ ዘሎ ሕጂ ወለዶ ነዚ መንእሰይ ወለዶ እንታይ ትምህርቲ ይህቦ ኣለኹ ትብል ነዚ ሕጊ ዘሎ
ድኢኻ ከም ትፈልጦ ንሕና ብሕልፊ ዘናተይ ወለዶ ዶክተር ተወልደ ናይ ሓቂ ልዕሊ ኩሉ ዝተበለፅና ወለዶ ኢና እዩ ዝብል ኣነ ምክንያቱ እትወለደና አብካ ቤትና ቴሌቪዥን ኢንተርኔት ስልኪ ሬዲዮ ዘይነበሮ ገዛ ምስኦም አብታ ማዕዲ ኮፊልና ዕላል ነበረያ ነበረ ፅውፅዋይ እናሰነቅና ዛንታ ወለዶም ዛንታ ህወቶም እናፈለጥና ኢና ነቢርና። ስለዚ ዛንታ ናይ ወለድና ጥራሕ ዘይኮነ ዛንታ ናይ ኣብሓጎታትና ዓባያትና እውን ንፈልጥ። ስለዚ ናትና እውን ንፈልጥ ናይ ሰለስተ ወለዶ ንፈልጥ። እዚ ሰለስተ ወለዶ እዚ ኣነ ሕጂ ወዲ 77 ዓመት እየ። እዚ ሰለስተ ወለዶ እዚ ምሳይ ኣሎ ኣነ ነዚ ምሳይ ሒዘዮ ንሓመዱ እንተኸይደ ቀቢረዮ ምሳይ ማለት እዩ ቁም ነገር ዘይብሉ ተሪፉ ማለት እዩ ክልተ ሞት ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሓደ ካብቲ ዒላማ ናተይ እንታይ እዩ ነዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ዘምፃኽዎ ሃብቲ ልቦና ዝብሎሲ ክብርታት ዝብሎስ እታ ዝኽእላ በታ ዝኽእላ ግባ ከመሓላልፋ ንመን ነቶም መስፈተይ ነቶም ካልኦት ብፆተይ ካልእ ቁም ነገር ዝገብሩ ከባይ ዝበለፀ ዝገብሩ ዋላ ደረስቲያ ይኹን እውን እንተኾነ መዘኻኸሪ ፅቡቅ ዝኾነ ሜመሪ ክኾኖም ነቲ መፅሓ ወለዶ ከዓ ወለድና ከምዚኦም ነይሮም ከምዚኦም ዝሓስቡ ነይሮም ከምዚ ካይድኦም ነይሮም ኢሎም ኣብነት ክኾኖም ካብቲ ጌጋና ክመሃሩ ምክንያቱ ፅቡቅ ጥራሕ ኣይኮነ ናብቲ መፅሓፍ ዘሎ እቲ ጉድለታት እቲ ጌጋታት እቲ ድኽመታት ናይ ሕብረተሰብና እውን ኣሎ እቲ መፅሓፍ ካብኡ ከዓ ክመሃሩ እሞ ንዑ ቀይሩ ባህልና ብምሉኡ ሕማቕን ፅቡቅን ተዘርዚሩ ኣሎ እቲ ሕማቕ ክቕይርዎ ጓሓፍ ክውሕፍዎ ፅቡቅ ክገብረሉ ኣብቲ ፅቡቅ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ከዓ ክቆልዕዎ ክኽእሉ መታን ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ንሕና ዝተጋገናዮ ጌጋታት ከይፍፅሙ ከይደግሙ ክመሃርሉ ምእንቲ ህወት እታ ውሽጣዊ ህወት ምዃና እታ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ሰላም ኣብ ህወትካ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ሕብረተሰብካ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ እሞ ንዑ ዝያዳ ምእንቲ ክዓዩ ኣብኡ ከተኩሩ ምእንቲ ዝብል ሕሊናን ንሕን እዩ ሒዙኒ ናብኡ ኣተኩረ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ፋርማሲስ ተስፋይ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣቐድማ ቢልካ ፅቕጥ ዘብልካዮ ነይሩ ነበርክቶን ብዝምልከት ከምኡ ኣብቲ ወፈያ ዝብል ገፅ መፅሓፍካ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ተቐስካዮ ኣሎ ኣበርክቶን ብዝምልከት ማለት እዩ ብስከ ወላም ተደገመያ እውን ንሕማቅ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ብከመይ ካ ትገልፀን ከምኡ ከዓ ምናልባት ምስ መፅሓፍትካ ብምዝማድ
ኣነ ዝገርመካ እዩ ኣፀቢቀ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ዝኾነ ኣኽብሮት ክብሪ እዩ ዘለኒ ስለ ዝግብአኒ።
ምስ ፋርማሲስትን ደራስን ተስፋይ መንግስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም። ምክርን ለበዋን ኣቶ ተስፋይ መንግስ ኣይተወደአን ፅባሕ ሰንበት እውን ሕፅር ዝበለ ክፋሉ ክስዕብ እዩ። ንጋሻናን ንዓኻትኩም ሰማዕትና እውን ንምክትታልኩም እነመስግን ፅባሕ ሰንበት የራኽበና ምሳኻትኩም ዘንስኹ ምንይ ኣፈወርቄ ብሩኽ ምሸጥ። I'm sorry.